kazetariak ohituta gaude erredakzioan lan egitera. Gure erredakzioak azken 20 urtetan izugarrizko eraldaketa izan dute. Dagoeneko gutxitan erabiltzen dugu boligrafoa, ordenadorea, teklatua, eta zer esanik ez gaur egunia ia sakelekoa da kazetarien erramienta. Bueno, tira, bestelako proiektu bat ezagutuko dugu jarraian, erredakzioa deiturikoa, kazetaritza, artea eta imprentaren arteko elkargune esperimentala izatea helburu duen egitasmo kulturala dugu. Badu zerikusia gure lanarekin, baina haratago badoa. Horren arduraduna Tania Arriaga Azkarate du da eta gurean dugu. Bueno, ez dakit nola definituko behar dugun erredakzio hau. Kazetaritzaren lana hartzen du baita ere artearena, imprentarena, hainbat kontu, ez?
Bai, ba, buf, ba, zaila. ea nola saltzen dudan. Mm-hmm. Azken buruan, hause da, nola baita esatearen, urtetan ureztatze, edo lur sail bat ureztatzen aritu ondoren, azaldu zaigun loretxoa. Ezta?
Bai, ez kezka bat baduzue. Bueno, kokatu dezagun, erredakzioa La Tailler gunearen bai. Edapena dela. La Tailler, ba, Solokoitze auzoan dagoen tailerra eta erakust lekua ere bada, ez? Hmm. Eta, bueno, grafika du, ez? Esango gendun, lanbide edo, bueno, ardatza.
Bai, hori da, bai, Solokoetxe auzoan dago La Tailler, ba, 2010-an irekizuen Maite Martinez dearen azak, eta bertan ba gehienbat grafikarekin egiten dute lan, ez? Beti ere arteari zuzendutako gunea izanik. Ez dakit inoiz izan zareten, baina bertan ikusten aldituzue batorkulo alako makina berriak direnak, baina baina teknologia zaharreko makina berriak, ez alako prentsa moduko zerbait, hor sartzen da plantxa bat, xafla bat, eta bertatik ateratzen dira grabat paperean, paperezko grabatuak, pues esate baterako goiak erabiltzen zituzte, erabilera esan dute egiten zituen grabatuak. Bueno, ba, justun La Tailler gunearen aurrean, Solokoetxen bertan, auzoa ezagutzen baldin baduzue, aldamenean Terek merzeria bat du eta ondoan Maite taberna dago, pues justun hortxe La Tailleren aurrean ireki dugu lonja txiki bat eta bertan sartu dugu Minerva bat. Eta hori da gure makina berria.
Eta ezagutzen ez duenarentzat bideo bat dago sarean, norbaitek ere ikusi nahi badu. Bai. Zer da, bueno, guri makina holan zaharrantzeko bat, ez? Inprentan erabilitako bat edo bai. Eman digu dala, kostata eraman duzu Soloko etzera.
Bai, baina garagarria. Izan da, prozesu osoa izan da oso polita, baina badara magu gutxi gora bera urte eta erdi honekin. Uh-huh. Dana prestatu nahian eta gure erreke errez da gure ideiarekin jota fuego lortu arte. Mm-hmm. Eta bai, ekarri genuen, bueno, makina hau pixkat irudikatzeko inorke bideoa ikusi ezpadu.
Bai, hori da.
Pues bada, izanen ditu gutxi gora bera 100 urte, oraindik ere zenbait inprentetan erabiltzen dituzte, mm-hmm. baina trokeladora gisa, hau da, trokelak eta jartze dituzte, eta, bueno, pues, kartoia eta papera mozteko, eta makina tipografikoa da. Orduan zer egiten du honek, pues, alderdi batean konposatutako tipoak jartzen dituzu, tipo mugikorrak, hau da, izkiak, garai bateko izki hoiek, eta gero makina izten da, makina izten da, eta hortik ateratzen duzu, izten da, paper batekin, esan nahi dut, papera jartzen diozu, jotzen du bestaldean tipoak daude tintarekin, eta orduan ateratzen duzu horria imprimatua. Hau da duela 100 eta piko urteko imprimagailu zarra. Mm-hmm. Eta teknologia da mekanikoa.
Mekanikoa. Zara,
honek pedala zuen. Mm-hmm. Orain motor txiki bat du, baina garai batean pedalari eraginez mugitzen zuten ura. Eta bueno, pues oso jendeak hipnotiza, bueno, ni barne hipnotizatua gelditzen gara.
Nola egiten duen, ez? Prozesua, bai, nola, ez? Letra horietatik paperera, ez? Bidea.
Bai, bueno, batetik lehenbizi ez dakit inoiz garai batean eta gainera Bilbon solokoetxen bertan badira impresore pilo bat. Lehen jende pilo batek egiten zuen lan inprimategietan, plantilla handia behar zuten edo zer liburua edo egunkaria edo aldizkaria ateratzeko. Eta orduan ikusten dutenean makina batzuk, baino jauzi egiten dute, salto egiten dute. Ara, Minerva bat, zer egiten du honek hemen? Baino, karo, hain du sistema edo mekanismo simplea, eta aldi berean ez dakite etengabea, aski hipnotizantea dela, eta oso polita da ikusteko, pues garai bateko teknologia zahar kakotxen artean, zaharroiek funtzionatzen. Eta hori da, bai, hori dugu hor gehi txibalete handi bat. Zer da txibaletea? Bueno, pues da sekulako armairu puska, kajoi pilo batekin eta kajoi bakoitzean tipoak daude. Eta tipoak izkiak dira.
Bai?
Ez da? Eta orduan, hartzen duzu alako rama esaten diote, bueno, alako zagit laukitxo bat, eta hor montatzen duzu horria. Izkiz.
Bueno, kasetaritza ikasi dugunok, hori erabili ez dugu egin, baina bai ikasi horrela hasi zela, ez?
Bai.
Guk oraindik ez ginen teknologia hain berrien garaikoak, baina ez hain zaharren garaikoak
bai,
ere ez.
Ba, benetan da, ez dakit, Tetris makina ezagutzen duzu, eta
bai,
Tetris.
Bai.
Ba, Tetrisarekin antza handia du. Osatu behar duzulako, ez dituzu soilik esaldiak osatu behar, baita utxuneak ere. Utxuneak badu bere garrantzia honetan, oso oteizianoa da asunto guztia.
Bai.
Eta larun bat honetan, gainera honetan zain, hor pentsatuko duzu eta zertarako dute hau hemen, ez da?
Hor badagoene, testua, hitza, horre, ez? Bai. Hau dana prestatu duzu ez, erredakzio berezi hau, artea eta imprenta ere, berreskuratzeko edo bestelako era batean, ez, imprimatzeko kontuak, baina, karo, hor ere bada testua eduki bat, ez?
Hori da, bai. Eta orduan, gure lehendabiziko, pentsatzen dugu, guneak berak eta makinak berak hartuko duela bere bidea. Eta zentzu hortan proiektu irekia da, esan edo, ez dakit, poetaren bat hortik baldin badabil, eta ilusioa badu alako zerbait egiteko, dana hitz egitea da, eta pixkate ikastea nola funtzionatzen duen, eta bueno, baina gure aldetik, gure lehendabiziko proiektua aldizkaritxo bat ateratzea da. Aldizkari, nik uste urtean birritan edo sorte pixkatxo batekin aterako den aldizkari ez dakit, berezia eta mimo handiz egindakoa. Zera, erreportaje edo erreportai ilustratua izanen da. Eta orduan, enkargatuko diogu testua kazetari bati, eta ilustrazioa ilustratzaile bati. Eta estiloa edo, ez dakit, espiritua du, 19. mendean, 20. mendean, egiten ziren aldizkari ilustratuena.
Antza edo, ez?
Bai, antza hori. Hori pixkat imitatuz edo mimo horrekin egin nahi dugu. Eta erabiliko ditugu, eskura ditugun teknologia guztiak digitala, mekanikoa, baita ere latailerrek erabiltzen duen fotograbatua, beste xafla mota bat dela, eta hor, dakigun guztia, guztiok dakigun guztia martxan jarriko dugu, produktu kultural, ez dakite, aldizkaritxo, eder bat ateratzeko. Hori ekainan, nahi dugu hori ekainan ateratzea. Testua badugu, testua prestatu digu Mirentxu Purroik. Mirentxu Purroi kazetari
nafala. Kazetariak, bai, esautzen dugu.
Bai, eta sekulako, eman ditu hilabetea prestatzen sekulako testu polita da. Eta ilustrazioa enkargatu diogu Iji Bandizi. Emakume bilbotar ilustratzailea, oso marrazki zoragarriak egiten ditunak. Eta orduan asmoa da, lehenengo eta behin, hemen fakultatean aritu gara maketa prestatzen, hemengo irakasle batekin, Jose Maria Legardarekin, eta lagundu digute, azkenean jende pilo batek, ezta? Eta asmoa hori da, ekainan ateratzea, eta oso edizio laburrekoa izanen da, 250 bat ale izanen ditu, eta beste moduz ateratzen zaigun lehen da bizikoa.
Bueno, hori aldizkaria izango da, ez, ekainerako, baina lehenik eta behin, ba, proiektu kultural berri hau, eta erredakzioa ere aurkeztu behar da, eta biharko ba, ba, aurkezpen jaitxoa antolatu duzue.
Bai, jaztua nuen. Bai, bai, bihar inaugurazioa dugu. Bai, nik uste ja blokeatua nago lauda, izutua. Bai, bihar inaugurazioa dugu. Eta, bai, dana gutxi gora bera preste dugu. Atzo, bat gauean, atxuri inguruan topatu genuen, falta zitzaigun elementu bakarra. Eta bada alako mai txiki bat, 60-ko hamarkadakoa gutxi gora bera. Norbaitek atera zuena garbi-garbia, eta hori falta genuen alako mai txiki zera idazteko makina eta alako gauzak erabiltzen zutena. Eta hori lortu dugu, orduan ja pres gaude, bihar arratsaldeko 7:30 aurrera, soloko etxen, bai erredakzioan eta baita la tailerren ere, eta baita, bueno, inguruko guztiak dantzan jarri ditugu, Maite eta Berna ere bai, eta nik uste Merzeriako Tere ere bertan izan entela, eta, bueno, asmoa dugu, pues, bueno, ba, tarte poli bat mateko, eta ja, behingoz inauguratzeko.
Bueno, bagu ere, zain geratuko gara, Minerva horrek ekarriko digun aldizkaritxoa irakurtzeko. Tania, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian egon izanagaitik, eta erredakzioa, kazetaritza arte eta imprenta batzen duen proiektu hau gurean aurkeztu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.